ደቂቕን ንኡስን ቢዝነስን ብኦንላይን ክሰርሓልካ እንታይ የድሊ? ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ብዙሓት ንኣሽቱ ቢዝነሳት ህላውነቶም ንምርግጋፅ ኣብ ስርሖም ሓድሽ ዲጂታዊ እስትራቴጂ ኣተኣታትዮም ኣለዉ። ንረብሓ ተወዳዳራይ ምዃን፣ ናይ ምትዕፅጻብ ክእለት ምጥራይ፣ በጠራዊ ኣተሓሳስባ ምህላውን ኣብ ናይ ዲጂታዊ ክእለት ቢዝነስ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ከም ዝኾነ እዮም ክኢላታት ዲጂታዊ ቢዝነስ ዝዛረቡ።
How do you grow these businesses? Who are your target audience? How to get them? How do you grow that list?
ሳን ማይክሮ ሲስተምስ፣ ኣሜሪካን ኤክስፕረስን ኣፕልን ዝበሉ ንልዕሊ 200 ዓበይቲ ቢዝነሳት ዝሓገዘት እያ። ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ንምጅማር ከለማ መርበብ ሓበሬታ ወይ ዌብሳይት ክትከፍት ኣለካ። ዓማዊልካ ኣይነት ምዃኖም ብምፍላጥ ኣብ ብዙሓት ናይ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ኣባል ወይ ኣካውንት ክህልወካ ኣለዎ። እንተኾነ ኩሎም ማሕበራዊ ሚድያታት ምስቲ ቢዝነስካስ ዝሰማምዑ ስለ ዘይኮኑ ምስ መንን ብኸመይን ከም ትሰርሕ ፈሊጥካ ዝሰማምዑካ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምምራፅ ኣድላይ እዩ። ዶክተር ቾንግ ነቲ ንምምዕባልን ብልፅግናን ማሕበረሰብ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ኣብቲ ናይ መዓልቲ ኣውስትራልያ 2020 ናይ ኮሚኒቲ ሲቲዘን ኦፍ ዘ ይር ዝበሃል ሽልማት ዝተሰለመት ሰብ እያ። ካብ ሕብረ ብዙሕ ባህልን ቋንቋን ዝኾኑ ሰብ ቢዝነስ ሰሓቢ ኣገልግሎት ዘለዎ ሞዴል እንተኾነ እኳ ኣብ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ግና ይፅገሙ እዮም ትብል ንሳ።
I think some of the major challenges that I've seen before is the fact that a lot of the CLD communities lacked access to knowledge.
ካብቲ ማሕበረሰባት ዝረኣኹዎ ቀንዲ ፀገማት ናብ ፍልጠት ከእትዎም ዝኽእል መገዲ ምስኣነሚ ብዙሕ ሓገዝ ኣይረኽቡን እዮም። ምስቶም ካልኦት ናይ ኦንላይን ኩባንያታት ኣብ ዝተመዓራረየ መፃወቲ ሜዳ ክህልዉ እንተኮይኖም ብዙሕ ሓገዝ ከድልዮም እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ደቀቕትን ንኣሽቱን ቢዝነሳት ንዝዋፈሩ ዝኸውን ፋይናንስያዊ ደገፍን ናይ ነፃ ምኽርን መንግስቲ ዝምውሎ ኒው ኢንተርፕራይዝ ኢንሰንቲቭ ስኪም ወይ ኤንኢኣይኤስ ዝበሃል ደገፍ ኣሎ። ሓደሽቲ ናይ ቢዝነስ ተሳተፍቲ ናይ ነፃ ምኽሪ ንፈለማ 12 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ 39 ሰሙናት ፋይናንስያዊ ደገፍ ክረኽቡ እውን ይኽእሉ እዮም። ኣብ መልበርን ናይ ኤንኢኣይኤስ ስልጠና ድሕሪ ምውሳዳ ማጃ ጃድርቪች ናይ ገዛ ርእሳ ማያ ዶት ኤርዝ ዋኒን ጀሚራ። ነቲ ብኦንላይን እትህቦ ናይ ዮጋ ትምህርቲ ድማ ከተኽፍል ጀሚራ። እቲ ኮርስ ኣብ ሸቐጥ ዘድልየካ ሓበሬታ ትረኽበሉ ብምዃኑ ዝዓበየ መኽሰብ እዩ። ምክንያቱ በቲ ናትካ መደብ ቢዝነስ ኣቢልካ ናይ ገዛ ርእስኻ ናይ ዕዳጋ ዒላማ ብኸመይ ትፈጥር፣ ዘድልዩካ ዓማዊል ብኸመይ ትረኽቦም፣ ናይ ዕዳጋ እስትራቴጂ ብኸመይ ትፈጥርን ዝሕግዝ ምህሮ እዩ። ነቲ እስትራቴጂ ብኸመይ ናብ ተግባር ተውዕሉ እውን ይመርሑካ እዮም። እቶም ብኮቪድ-19 ዝተፀልዉ ዝፀንሑ ደቀቕቲ ቢዝነሳት ስርሖም ብዘይ ዕንቅፋት ምእንቲ ክቕፅል ናይ ኤንኢኣይኤስ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ እቶም ብከፊል ኣብ ሰሙን ትሕቲ 25 ሰዓታት ጥራይ ዝሰርሑ ኮንትራክተራት ናይ ገዛ ርእሶም ስራሕ ንምጅማር ናይ ኤንኢኣይኤስ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እቶም ኤንኢኣይኤስ ፕሮቫይደርስ ኣብ ከከባቢኡ ዝርከቡ ኮይኖም ብተወሳኺ ኢምፕሎይብሊቲ ስኪልስ ትሬኒንግ ማለት ስራሕ ንክትቁፀር ዘኽእለካ ዓቕሚ ንምጥራይ ወይ ብመደብ ፋይናንሽል ሄልፕ ቱ ሃይር ኒው ስታፍ ሓገዝ ፋይናንስ ምርካብ ይከኣል እዩ። ሊሳ ቴክ ዳይረክተር ትካል ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲኦዲኣይ ከምትብሎ ብዙሓት ብቑዕ መርበብ ሓበሬታ ብኸመይ ከም ትፈጥር ናይ ነፃ ሓገዝ ዝህቡ ኣለዉ።
Yes, it might be easy and cost effective to start an online store or an online business, but you need to allocate
ወናይ ኦንላይን ድኳን ወይ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ቀሊልን ውሑድ ወፃኢታትን ዝሓትት ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ናብቲ ናትካ መኽዘን ወይ መርበብ ሓበሬታኻ ብዙሕ ሰብ ውሑዝ ምእንቲ ፋይናንስያዊ ባጀት ከብ ትምድበሉ ኣለካ። ከም ዝመስለኒ ኣብዚኦም ብዙሓት ሰባት ወድቁ። ኣዝዩ ዝበለፀ መርበብ ሓበሬታ ክህልዎም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ከመይ ገይሮም ዓማዊል ከም ዝስሕቡ ኣብቲ እስትራቴጂ እኹል ናይ ግዜ ፃዕርን ባጀትን ኣየብስሱን ይኾኑ። እዚ ሓደ ካብ ዝረእኽዎ ፀገም ናይ ብዙሓት እዩ። ዶክተር ቾን ከምትብሎ ተኸተልትኻ መን ምዃኖም ንምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ኣበይ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ከም ዝጥቀሙን ፍሉይ ድሌቶምን እንታይ ምዃኑ ምርዳእ እውን ኣገዳሲ እዩ።
So you have B2B, which are the business to business customers, and you have B2C, which are
ስለዚ B2B ዝበሃል ኣለካ ንበል። እዚ ማለት ቢዝነስ ንቢዝነስ ዓማዊል ኮይኑ B2C ድማ ይህልወካ። እዚ ማለት ቢዝነስ ንካስተመር ወይ ዓሚል ይህልወካ። ኣብ ገሊእ ኩነታት ገለ ቢዝነሳት ኣብ ክልቲኦም ይሰርሑ እዮም። ነዚ ፈሊኻ እንተፈሊጥካ እቲ እትጠቀመሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ፈሊኻ ኣብኡ ዓሊምካ ትሰርሕ ማለት እዩ። ሊሳ ቴክ እውን ኣብቲ ዝጥቀምሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከድካ ዕላማ ብምግባር ሓደሽቲ ዓማዊል ከተጥሪ ይከኣል እዩ ትብል። ንኣብነት ንቢቱቢ ወይ ቢዝነስ ንቢዝነስ ዓሊምካ እንተሊኻ ናብ ሊንክድኢን ብምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ካብቲ ናይ ቢዝነስ ገጽካ ዘይኮነስ ካብ ናይ ውልቃዊ ገጽ ፖስት ክትገብር ዝሓሸ ሰሓቢ ክኸውን ይገብሮ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብኸምኡ ተሰሪሑ። እንተኾነ ካብ ቢዝነስ ብቐጥታ ናብ ዓሚል ወይ ቢቱሲ ዓሊምካ ትሰርሕ እንተለኻ ከም ቲክቶክ፣ ኢንስታግራምን ፌስቡክን ምጥቃም ተመራፂ ይኾኑ። እቲ ቢዝነስ ኣብ ኦንላይን ምስ ኮነን ቀጻልነት ዘለዎ መገዲ ንክሰርሕ ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበረሰባት እቲ ኣዝዩ ክስራሐሉ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ዶክተር ቾም ትገልጽ።
As a CLD communities, you face an even greater barrier because you don't have the necessary network that you need to drive the initial
ካብ ሕብረ ብዙሕ ባህልን ቋንቋን ማሕበረሰባት ንዝኾንኩም ዝለዓለ ዕንቅፋታት ኣለኩም። ምክንያቱ ነቲ ኣብ ፈለማ ንክትዓቢ ዘድሊ መንቀል ዝኾነካ ዘድሊ መርበባት የብልካን። ስለዚ ቀጻልነት ስራሕ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣሎ። እዚ ድማ ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝኾነ ዓለም ኣብ ኦንላይን ሰሓቢ ናይ ሸቐጥ ቋንቋ ክጥቀሙ ይፅገሙ። በዚ ምክንያት ኣብ ትሑት መሸጣ የምርሑ። እቲ ትሑት መሸጣ ድማ ኣብ ኦንላይን ስርሖም ክቕፅሉ ይፅገሙ። ሊሳ ቴክ ከም ትብሎ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ቱቦ ወይ ፋነል ብምህላው ቢዝነስ ንነዊሕ ክቕፅል ወሳኒ እዩ። መገዲ መሸጣ ወይ ሰልስ ፋነል ብዛዕባ ንሓደ ሰብ ብቐጥታ ምቕያር ወይ ብዛዕባ ቢዝነስካ ብቐፃሊ ምሕባር እዩ። ነቲ ብቐጥታ ዘይቅየር ሰብ ብቐፃሊ ብማሕበራዊ ምውዕዋዕ ብዛዕባ ቢዝነስካ ሓበሬታ ምምጋብ የድልየካ። ብቐፃሊ ብዛዕባ ዘለውካ ሓደሽቲ ፍርያት ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ምስዳድ፣ በዚ ድማ ብቐፃሊ ምስሊ ቢዝነስካ ኣብ ኣእምሮኦም ይሰፍር እሞ ነቲ ፍርያት ኣብ ዝደሊሉ እዋን ይገዝኡ ማለት እዩ። መፅናዕትታት ከም ዘረጋግፆ ካብ 5 ዝስደድ መልእኽትታት ድሕሪ ምዕዛብ ናብ መሸጣ ይቕይር። ከምኡ እናበለ ናብ 8 ናብ 20 እናበለ ይውስኽ። ስለዚ ብቐፃሊ ምስሊ ቢዝነስካ ኣብ ብቐፃሊ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ሰባት ብምግባር ክገዝኡ ኣብ ዝደልሉ እዋን ገንዘቦም ኣብቲ ናትካ ፍርያት ከብስሱ ኣብ ግምት ከእትውዎ ይኽእሉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ ትሕቲ 20 ሰራሕተኛታት ዘለዎም ንኣሽቱ ቢዝነሳት ኣስታቲስ 18 ሚታዊ ካብ ኣውስትራልያውያን ቢዝነሳት ይሽፍኑ። ኣብዚ ከቢድ ውድድር ዘለዎ ዓውዲ እምበኣር ወነንቲ ቢዝነሳት ኣብ መዳይ ዲጂታል ስትራቴጂ፣ ኣብ ምስሊ ወይ ብራንዲንግ፣ ኣብ ዕዳጋ ወይ ማርኬቲንግ፣ ኣብ መሸጣ ወይ ሴልስ ከቢድ ፃዕሪ ክገብሩ ይሕተቱ። እንተኾነ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ኣብ ተካይደሉ እሞ ዲጂታዊ ስትራቴጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናይ ዓሚል ጉዕዞ ምግባር ክኸብድ ይኽእል እዩ። ሕጊ ሳርሶት ወይ ሩል ኦፍ ተርድስ ምጥቃም ፅቡቅ ምዃኑ ዶክተር ቾንግ ትመክር። ምስሊ ቢዝነስካ ወይ ብራንዲንግ ሓደ ሲሶ ናይቲ ኣገዳሲ ትሕዝቶታት ጠቃሚ ዝሕድስን ትምህርታውን ከም ዝኾነ ክረጋገፅ ኣለዎ። ዕዳጋ ወይ ማርኬቲንግ ሓደ ሲሶ ንቢዝነስካ ወይ ኣገልግሎትካ ተዋዕውዓሉ መዳይ ኮይኑ ምሽያጥ ወይ ሴልስ እውን ሓደ ሲሶ ምስ 20 ሚታዊ ተኸታተልትኻ ትጋወረሉ ነገር ብምዃኑ ካብዚ 80 ሚታዊ ኣታዊ ኣብ መሸጣ ትረኽበሉ እዩ
Having an email database is great, but how do you actually do it in such a way that doesn't annoy people? It must have some sort of content that is
ኣብ ኦንላይን ዕውት ንምዃን ቀጻልነት ዘለዎ ትሕዝቶ ዝፈጥር መስርሕ ኣባኻ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምርዳእ ኣገዳሲ ምዃኑን ሊሳ ቴክ ትገልጽ
You need to be consistent with producing content. So you might do a photo shoot and you might just get
ኣብ ምፍራይ ትሕዝቶታት ብቐጻሊ ክስርሓሉ ኣለካ ንኣብነት ናይ ፍርያትካ ፎቶ ወሲድካ ሰሙን ሙሉእ ምዝርጋሕ እዚ ሙሉእ ዝወፀሉ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ዘይምሕሳብ ገለ ኣበርዘ የብሉ ኢልካ ሓሲብካ ፖስት ካብ ምግባር መዓልቲ ከተሕልፍ የብልካን ምክንያቱ ፍፁምን ጌጋ ዘይብሉን ክትረክብ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ እዩ መልበርን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተዓፅያትሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ማጃ ጃርዲቪች ብዛዕባ ኣብ ቪድዮ ተቐዲሕካ ኤዲት ምግባርን ናይ ዮጋ ትምህርቲ ኣብ ኦንላይን ብኸመይ ትመሓላልፎ ተማሂራ ኣብዚ እዋን ለበዳ ቢዝነሳ ብኸመይ ብኦንላይን ገይራ ምስ ዓማዊላ ትራኸብ ዓብ ተመክሮ ከም ዝረኸበት ትገልጽ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ደው ኢልካ ክትሰኣል ዘፍርሕ ምዃኑ ፈልጥ እየ እንተኾነ ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ ከቢድ ዘይምዃኑ ይርዳእካ እዩ ቢዝነሰይ ናብ ኦንላይን ብምውሳደ ኣብ ዕድል ፈጢሩለዩ በዚ መገዲ ሰባት ዮጓ ይገብሩ ኣለው ሓንሳብ ናብ ኦንላይን ምስ ኣተኹ ካብ ሲድኒ ዩኬ ካብ ኣይርላንድ ክሮኤሽያ ሲንጋፖርን ሙሉእ ዓለምን ናብ ቢዝነስካ ሰባት ይመፁ እዮም
SBS radio